troi fel yn newid a chyfnod newid ddawdd y ffrind. Dwi di cerdded dros y mynydd, dwi di gweld y golau yn glir. Mae'r dyfodol yn ddisglair ar gorffennol mor bell, mae'n glawio ar nef.